Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang A Brief History of Time ni Stephen Hawking ay isang aklat na popular na agham tungkol sa kosmolohiya, ang pag-aaral sa pinagmulan, ayos, paglawak, at posibleng wakas ng universo. Unang inilathala noong 1988, layunin itong iharap sa karaniwang mambabasa ang malalaking tanong ng modernong pisika nang hindi nangangailangan ng mataas na antas ng matematika. Tinutukoy ng aklat kung paano nagbago ang pagtingin ng tao mula sa ideya ng isang hindi nagbabagong kosmos tungo sa universong may simula, kasaysayan at patuloy na pagbabago. Ipinaliliwanag ni Hawking ang Big Bang, grabidad, mga itim na butas, relatibidad, mekanikang kwantum at ang direksyon ng panahon. Hindi ito simpleng kronolohiya ng mga tuklas. Isa itong pagsusuri sa mga hangganan ng nalalaman ng agham at sa pagsisikap na pagdugtungin ang mga batas na namamahala sa napakalaki at napakaliit. Mahalaga rin ang tono nito dahil malinaw nitong kinikilala na maraming tanong ang nananatiling bukas. Sa ganitong paraan, ipinapakita ng aklat na ang agham ay proseso ng pagsubok, pagwawasto, at mas maingat na pag-unawa sa realidad. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Big Bang at ang ideya na may kasaysayan ang universo. Sentral sa aklat ang pagtalikod sa lumang paniwala na ang universo ay permanente at hindi nagbabago. Inilalarawan ni Hawking kung paanong ang mga obserbasyon sa malalayong galaksi, lalo na ang kanilang paglayo sa isa't isa, ay sumusuporta sa ideyang lumalawak ang universo. Kung ibabalik ang paglawak na ito sa nakaraan, darating sa isang kalagayang napakasiksik at napakainit na kaugnay ng Big Bang. Hindi niya ito inilalahad bilang karaniwang pagsabog sa loob ng isang umiiral ng espasyo. Sa halip, ang mahalagang punto ay ang espasyo at panahon mismo ay may kosmikong kasaysayan. Mula rito, nagiging makabuluhan ang tanong kung may simula ang panahon at kung ano ang maaring sabihin ng pisika tungkol sa sandaling malapit sa pinagmulan. Ipinapakita rin ng talakayan ang limitasyon ng mga klasikong batas ng grabidad. Kapag iniuugnay ng relatibidad ang nakaraan sa isang singularidad, senyales ito na hindi sapat ang kasalukuyang paglalarawan upang maunawaan ang pinakasukdulang kondisyon. Kaya ang Big Bang sa aklat ay hindi lamang kwento ng umpisa. Ito ay dahilan upang hanapin ang mas malalim na teorya na makapaglalarawan sa unang yugto ng universo nang hindi basta inaabot ng mga konseptong hindi na gumagana. Iikalawa, relatibidad, grabidad at ang pagbago ng espasyo at panahon, mahalagang pundasyon ng paliwanag ni Hawking ang pangkalahatang relatibidad ni Albert Einstein. Dito, ang grabidad ay hindi basta puwersang humihila sa mga bagay. Ang masa at enerhiya ay nakapagpapakurba sa espasyo at panahon at ang mga bagay ay kumikilos ayon sa kurbadang estrukturang iyon. Sa ganitong pagtingin, na ipapaliwanag kung bakit umiikot ang mga planeta, kung bakit nagbabago ang takbo ng oras sa ilalim ng malakas na grabidad, at kung bakit maaring magbago ang kabuuang hugis at kapalaran ng universo. Mahalaga ang pagbabagong ito dahil tinatrato nito ang panahon bilang bahagi ng space-time, hindi bilang hiwalay at ganap na oras na pare-pareho para sa lahat. Iniugnay ni Hawking ang konseptong ito sa kosmolohiya. Ang dami ng materya at ang bilis ng paglawak ay may kaugnayan sa kung ang universo ay maaaring magpatuloy sa paglawak, bumagal, o magkaroon ng ibang pangmatagalang pag-uugali. Gayunman, hindi niya inilalarawan ang mga posibilidad na ito bilang tiyak na hula. Ang diin ay nasa paraan ng pangangatwiran kung paanong ang mga sukat at batas ng pisika ay ginagamit upang suriin ang buong kosmos. Dahil dito, nakikita na mambabasa na ang mga ideya tungkol sa espasyo at oras ay may direktang epekto sa pag-unawa sa pinagmulan at hinaharap ng universo. Ikatlo, MGA itim na butas at ang hamon sa paniwalang walang makalalabas. Ginagamit ng aklat ang mga itim na butas upang ipakita kung saan nagsasalubong at nagkakaproblema. Ang relatibidad at mekanikang kwantum. Ayon sa relatibidad, maaring mabuo ang itim na butas kapag ang isang napakalaking bituin ay gumuho sa sarili nitong grabidad. May hangganan itong tinatawag na event horizon kung saan napakalakas ng hatak na wala nang makalalabas, pati liwanag. Ngunit hindi dito nagtatapos ang usapan ni Hawking. Ang mahalaga niyang ambag sa paksa ay ang ideya na dahil sa mga epektong kwantum, ang mga itim na butas ay maaring maglabas ng radyasyon at unti-unting mawalan ng masa. Ang konseptong ito, na karaniwang tinatawag na Hawking radiation, ay nagbabago sa simpleng larawan ng itim na butas bilang ganap na saradong kulungan. Nagbubukas din ito ng mahirap na tanong tungkol sa impormasyon. Kung may bagay na nahulog sa itim na butas at kalaunan ay sumingaw ito, ano ang mangyayari sa impormasyong naglalarawan sa orihinal na bagay? Hindi nagbibigay ang aklat ng ganap na resolusyon, ngunit malinaw nitong ipinapakita kung bakit mahalaga ang tanong. Ang mga itim na butas ay nagsisilbing natural na pagsubok sa mga pangunahing batas ng pisika. Sa kanilang sukdulang grabidad at kuwantum na pag-uugali, lumilitaw ang mga puwang sa pagitan ng ating pinakamahuhusay na teorya. Ika-apat, ang tatlong direksyon ng panahon, entropy, alaala, at paglawak. Hindi tinatrato ni Hawking ang panahon bilang simpleng paglipat mula kahapon tungo sa bukas. Sinusuri niya kung bakit may malinaw tayong pakiramdam na may direksyon ito. Kahit marami sa mga pangunahing batas ng pisika ay maaaring gumana ng halos pareho kapag binaligtad ang oras. Ipinapakilala niya ang thermodynamic arrow of time, ang direksyong kaugnay ng pagdami ng entropy o ng pagkakalat at pagiging mas malamang ng mga ayos ng sistema. Halimbawa, mas karaniwan ang pagkalat ng init kaysa kusang pagtipon nito sa isang lugar. May psychological arrow din dahil naaalala natin ang nakaraan at hindi ang hinaharap. May kaugnayan ito sa paraan ng pagtatala ng impormasyon at sa mga prosesong pisikal na lumilikha ng alaala. Ikinokonekta rin niya ang mga ito sa cosmological arrow, ang direksyon ng paglawak ng universo. Ang mahalagang aral ay hindi sapat ang sabihing umaandar lang ang oras. Kailangang tanungin kung anong kondisyon ng universo ang nagbibigay daan sa hindi pagkakapantay ng nakaraan at hinaharap. Sa talakayang ito, lumilitaw ang halaga ng mababang entropy sa maagang universo. Ito ang isa sa mga malalaking palaisipan na hindi nalulutas sa simpleng obserbasyon lamang. Sa halip na magbigay ng madaling sagot, inililinaw ng aklat na ang karanasan natin sa panahon ay konektado sa estadistika, pisika at kasaysayan ng buong kosmos. Panghuli, kwantum na kawalang katiyakan at ang paghahanap ng iisang batas sa huling malalaking usapin ng aklat. Inihaharap ni Hawking ang tensyon sa pagitan ng pangkalahatang relatibidad at mekanikang kwantum. Mahusay ang relatibidad sa paglalarawan ng grabidad, mga bituin, itim na butas at malawakang estruktura ng universo. Samantala, inilalarawan ng mekanikang kwantum ang pag-uugali ng mga partikulo at puwersa sa napakaliit na antas kung saan mahalaga ang probabilidad at kawalang katiyakan. Nagiging kritikal ang pagsasama ng dalawang pananaw sa pinagmulan ng universo at sa paligid ng mga itim na butas. Dahil doon parehong mahalaga ang napakalakas na grabidad at napakaliit na sukat. Tinatalakay rin ng aklat ang posibilidad ng mga wormhole at paglalakbay sa panahon bilang mga teoretikal na usapin, hindi bilang praktikal na teknolohiya. Ang silbi ng mga halimbawa ay ipakita na kailangang suriin ang mga ideya laban sa lohika at mga batas ng pisika, lalo na kapag tila lumalabag ang mga ito sa sanhi at bunga. Kaugnay nito ang anthropic principle, ang pagninilay kung bakit ang mga kondisyon at batas ng universo ay umaayon sa pag-iral ng mga tagamasid. Hindi ito inihaharap bilang pangwakas na paliwanag, kundi bilang bahagi ng debate tungkol sa mga hangganan ng kosmolohiya. Sa kabuuan, ang paghahanap ng pinag-isang teorya ay pagtatangkang gumawa ng magkakaugnay na paglalarawan sa lahat ng pangunahing puwersa at materya. Bilang pagtatapos, ang A Brief History of Time ay angkop para sa mambabasang nais magkaroon ng seryosong unang paglapit sa kosmolohiya at modernong pisika, kahit wala siyang formal na pagsasanay sa agham. Mainam ito para sa mga estudyante, guro at karaniwang mambabasa na gustong maunawaan kung bakit mahalaga ang Big Bang, itim na butas, relatibidad at mekanikang kwantum sa pagtingin natin sa realidad. Hindi ito praktikal na gabay sa pang-araw-araw na gawain. Ang pakinabang nito ay intelektual dahil hinahasa nito ang kakayahang mag-isip tungkol sa ebidensya, mga modelo, kawalang katiyakan at saklaw ng mga paliwanag na pang-agham. Maaring maging mahirap ang ilang bahagi, lalo na ang tungkol sa kwantum na pisika at sa pinagmulan ng panahon. Ngunit ang hirap na iyon ay bahagi ng tapat na katangian ng aklat dahil hindi nito ikinukubli na may mga problemang hindi paganap na nalulutas. Namumukodtang ito sa maraming popular na aklat sa agham dahil isinulat ito ng isang pangunahing teoretikal na pisiko na direktang nakilahok sa mahahalagang debate tungkol sa mga itim na butas at kosmolohiya. Kasabay nito, sinisikap nitong ipaliwanag ang mga ideya sa pamamagitan ng konsepto at pangangatwiran sa halip na mabigat na ekwasyon. Hindi nito pinapasimple ang universo hanggang maging mababa at sa halip, ginagawa nitong mas maabot ang malalaking tanong habang pinananatili ang kanilang tunay na lalim at pagiging bukas. Kung gusto mong sumuporta Stephen Hawking, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.